Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні продовжуємо цикл наших передач, присвячених подіям десятилітньої давнини. 10 років тому проросійські сепаратисти захопили в Донецьку органи влади. В середині березня відбулася сутичка, в якій загинув український активіст Дмитро Чернявський. Більше про події в Донецьку навесні 2014 року говоримо з моїм колегою, журналістом Денисом Казанським. Власне, Денис тоді був в Донецьку, лишався до останнього, але невдовзі після тих подій змушений був залишити місто. Отакий вже сумний невдовзі буде ювілей. Денис, вітаю вас.
Вітаю.
Хочу також сказати, що Денис Казанський – співавтор книжки «Як Україна втрачала Донбас». Як в Донецьку реагували на втечу Віктора Януковича?
По-різному, тобто різні люди по-різному були. Звісно, у його прихильників така розгубленість певна. Тобто вони не знали просто, що робити, що буде далі. І багато з них були перелякані взагалі цими раптовими подіями, цим раптовим вчинком Януковича, його втечею. Вони не очікували, що він так вчинить. І місцева влада, місцеві еліти, які залишилися без Януковича, вони використовували цей епізод, ну, скажімо так, щоб максимально роздмухувати оці тривоги населення. Да? Вони намагалися максимально населення залякати, тобто зробити так, щоб люди були перелякані, і щоб вони з переляку виходили на вулиці, там барикади будували, да? Наприклад, на 1 березня місцева влада організувала величезний такий мітинг на центральній площі Леніна в Донецьку, мітинг проти Майдану. На цьому мітингу почалися заворушення, там вискочив Павел Губарєв на сцену, і там були, скажімо так, такі загін, скажімо так, от таких бойовиків, і вони фактично віджали, да, цей мітинг. Частину людей, найбільш радикально, вони повели на захоплення обласної адміністрації. Там спочатку зібралося багато людей, тому що їх звозили автобусами. Це була повністю, от місцева влада це робила, тобто адмінресурс, вони звозили побільше людей, тобто спеціально, навмисно вони це робили, щоб, ну, розкачати отакі якісь заворушення. Звісно, на штурм пішла меншість, але, ну, це все одно там було пару тисяч, і вони, в принципі, достатньо радикально там трещили двері. Але, безумовно, от старт цьому руху, цим заворушенням, поклала саме місцева влада. І безпосередньо був такий Сергій Багачов, спікер міськради, і от він безпосередньо займався організацією цих мітингів, які потім переростали вже в якісь заворушення і сутички з жертвами, з кровопролиттям.
Місцева влада – це очільники обласної ради чи міської ради?
Всі, ну, скажімо так, міської, обласної, тобто хтось світився, фігурував відкрито, хтось ні. Це були окремі депутати в міськраді, облраді. Велику роль зіграв народний депутат Бабков, він був від Будьонівського району Донецька, депутат-мажоритарник, да, він вихідець з кримінальних кіл, він був тим, хто проштовхував цю ідею ДНР. Захарченка і там Тимофеєв, це права рука Захарченка, це були людьми саме Бабкова, тобто він був з ними знайомий раніше, він, відповідно, їх надалі там допомагав озброювати.
У Януковича все-таки в Донецьку залишалася велика підтримка, ну і в Донецькій області загалом. Як ви думаєте, чому він не залишився в Донецьку, аби очолити спротив?
Я думаю, що передусім тому, що він просто боягуз сам за складом своїм. Він перелякався і втік. Вся могутність і потужність його, вона, ну, базувалася виключно на його посадах. Тобто без посади це людина ніщо. І от насправді ця ситуація, вона дуже яскраво показала, що ці так звані Донецькі, да, яких там боялися. Певний складався оріол їхньої такої брутальної слави. І ця ситуація, вона просто виявила, що вони насправді всі нікчеми.
До донецьких ми ще повернемося. От ті події, ви пригадуєте, російська пропаганда назвала російською весною, руською весною. В подіях в Донецьку, власне, наскільки велику роль відігравали ті, хто приїхав з Росії? Ви як бачите роль тих, хто приїхав в Донецьк?
Вона була ключовою, скажімо так, тому що вони були саме бойовиками, які приїжджали свідомо, щоб усі ці процеси направити саме на силовий сценарій, тобто, щоб трапилося саме кровопролиття. Приїжджали люди з Росії, вони тоді називали себе російські туристи, в публікаціях того часу їх так називали. Вони саме приїжджали з метою з організації заворушень. Наприклад, Донецьк приїжджав такий Ростислав Журавльов, який півроку десь загинув на війні. Вже він такий професійний був зараз вже пропагандист воєнкор, а тоді він був активіст партії Лімонова, націонал-большевіки. І це був якраз якийсь там знайомий Павла Губарєва. От він брав участь у захопленні Донецької адміністрації. Приїжджали російські скінхеди, які зривали українські прапори, вішали російські. Тобто на початку в перші дні місцеве населення, воно було дуже, ну, це дуже не, скажімо, не в ментальності донечан, іти щось трощити. У нас же завжди навпаки насаждалася ця ідея, думка, що майданіть це неправильно, не можна. От на Майдані там якісь, значить, західноукраїнські бойовики, а Донбас працює, тут всі серйозні люди, вони на таке не підуть. І для людей місцевих це був певний такий, ну, скажімо так, етичний бар'єр, щоб йти захоплювати, взагалі виступати проти влади. Ну, це на Донеччині не дуже було, скажімо так, не дуже віталося. І от ці росіяни, вони приїхали для того, щоб розпочати війну. Ну, найяскравіше це виявилося саме на Гіркіні, який всюди сам потім хвалився тим, що саме він натиснув спусковий гачок, що саме він розпочав війну.
Якби він не це він, почав війна, в Слов'янську, а не в Донецьку.
Так, а в Донецьку це починало, ну, це ще не було боями відверто. Да? Але це були от такі які сутички заворушення, вони були за участі росіян. А потім був такий там Худяков, який судимий в Росії, це русський нацист, який був судимий в Росії за те, що він там якихось мігрантів переслідував, він теж був в Донецьку. Це ті, кого ідентифікували. Були люди, вони є на фотографіях з шарфіками там Локомотива, Спартака, ну, тобто це точно не місце, футбольні фанати, які з Росії поприїжджали. Тобто це було, їх було небагато, але от умовно кажучи, для цього на товпу у тисячі людей потрібен був загін у 200 людей, які біжуть попереду, б'ють скло, трещать двері, б'ються з поліцією, тобто це як заводіли.
І потім,
да, дивлячись на них, інші люди, вони вовлікалися, умовно кажучи, в це. Да, всі ці ватажки, вони навіть ті, хто був умовно місцевий з українськими паспортами, вони теж були дуже пов'язані, зав'язані на Росії. Той же Павел Губарєв, як відомо, він цього не приховує, це відкрита інформація, проходив підготовку в таборах РНЄ. Русське національне єдинство – це російська нацистська відверта партія, де люди носять пов'язки зі свастиками, зігують. Тобто, ну, просто все відкрито, абсолютно ніхто не стісняється цього. І Губарєв відверто казав, що він проходив на території Білгородської області ці табори, він їздив туди. Так само, наприклад, якщо брати там інших ватажків, Мозговой, да, от він ніби, ну, його потім самі росіяни і вбили, але він сам з Луганщини, він народився в Луганській області, його подавали як місцевого, значить, ватажка, який повстав. А насправді він просто довго дуже жив до цього в Росії, працював в Петербурзі з офіційними даними десь на будівництві, а за неофіційними, може, десь був в якихось структурах, там, якимось найманцем. А потім його закинули назад, і він почав, типу, тут як ватажок. Да? І дуже багато було такого, коли нібито навіть місцеві з українськими паспортами, той же Безлер, да? От він ніби з Горлівки, а він російський офіцер, тобто він просто жив в Росії, служив в російській армії, брав участь у захопленні Криму. Тобто ці люди проходили підготовку в Росії або приїжджали в Росію, і їхня мета була саме така – запалити цей конфлікт. Вони мали як сірники, да, як така іскра, підбурити місцевих людей, розпалити насильство, щоб, а далі воно як маховик вже понеслося і там…
Авангард і каталізатор, так?
Да, саме як каталізатор.
А роль донецької верхівки, донецьких еліт, особливо Ренат Ахметов, вважали, що ці люди дуже щільно контролюють регіон. І в тих кризових подіях, яка була їхня роль?
Вони могли це зупинити, абсолютно, да, і вони їх могли, принаймні, там, не роздмухувати, але вони були впевнені, що вони будуть це все контролювати, що вони використають цих всіх, значить, радикалів як таран, да, щоб спочатку якийсь розворушити конфлікт, а потім сказати, ми з ними домовимося, давайте там автономію, все, от вони вимагають, давайте федералізацію проведемо, там, все, от, і потім все буде добре, да. Тобто, от у них була така історія, історія. Вони, ну, дехто з них відкрито так казав, дехто, як то кажучи, неофіційно. Ну, наприклад, тут яскравий знов-таки приклад, про який я тільки що сказав, це Бобков. Да, от він на початку він не казав відверто там про те, що Донбас йде в Росію. Таке взагалі ніхто, особливо там, окрім цих дрібних радикалів-маргіналів, не казав. Вони всі казали про федералізацію, автономію. От Бобков навіть збирав прес-конференцію в Донецьку. Це було от якраз там десь кінець березня, напевно, квітень, прес-конференція, він приходив туди з Захарченка, приходив цей, тобто відверто з цими бойовиками він приходив, і якийсь у нього проєкт, законопроєкт, щось там стосовно федералізації, особливий статус Донбасу, русський язик, там, ну, всі ці от носилися з цими тезами роками. Тобто вони використовували цих бойовиків, щоб зробити таку собі державу в державі, да, щоб їм залишили цей феодальний їхнє оце утворення в Україні, щоб їх там ніхто не чіпав, і вони їх використовували. Просто потім в якийсь момент це пішло не по плану, тому що, ну, по-перше, виявилося, що коли ти озброюєш різні загони людей, вони перестають тобі підпорядковуватися. Вони думали, що вони будуть їх контролювати, давали гроші їм, да, все, а потім виявилося, що ці люди, вони не підконтрольні. Вони отримують зброю, починають це грабувати, трощити, нищити, захоплювати. Навіщо їм підпорядковуватися? От був такий ще Струк в Луганську, його потім розстріляли вже в 22-му році. Це був теж депутат Верховної Ради від партії регіонів. От він в Луганську прямо озброював в 14-му році цих бойовиків, ЛНР. Прямо він вихідець теж з кримінальних кіл, він бандит. І от він їх спочатку озброював, а потім він сам втік з Луганська вже влітку, тому що почалася анархія, і він просто не зміг нічого контролювати. І включилася, коли Росія, ну, Росія могла їх контролювати за рахунок того, що вона їм постачала зброю, да, як і те, це ж було не повністю, вони ж самі скаржилися, коли вже почалися бойові дії, ці матеріали, коли самі вони зізнавалися, там той же Бородай казав, що там в Донецькій сімікомандірщина, він використовував такий термін, тобто кожен атаман підпорядковується сам собі, і навіть в Росії, він там з Росії зброю бере, щось там, типу, їм якісь, про щось звітує, але все одно він дуже погано підконтролений. І тому Росія потім і вимушена була їх і ліквідувати всіх, тому що вони просто не підпорядковувалися нормально.
Те, що Ренат Ахметов і інша донецька верхівка щільно контролює регіон, це виявилось як фікцією? Чи так змінилася ситуація, що ці люди не змогли вписатися в нові реалії?
Ну, я думаю, що це була не те, що фікція. Вони на якомусь, на початковому етапі могли б, в принципі, підключити всі свої важелі. Це моя така, скажімо так, такий погляд, да? Щоб вони хотіли використати цю стихію, не розуміючи, наскільки вона далеко може зайти. А потім, коли вони вже, скажімо так, оговталися, да? Вже було пізно. От, наприклад, от Бородай, да? Оцей ватажок, один з російських бойовиків, він казав, що той же, наприклад, Ходаков, отримував гроші від Ахметова, да? Але, ну, от зараз він точно, можна сказати, я думаю, що всі розуміють, що він йому не підпорядковується. Тобто, вони там могли десь там, це всі ці люди, всі ці банди, да? Коли людина створює озброєну банду, вона, в принципі, автоматично стає некерованою. Він сам собі командир, да? І він, ну, може підпорядковуватися тільки тому, хто сильніше, да? Тобто, там далі вже діє право сили. Так само, як Бобков, да? От він цього Захарченка там фінансував, вони разом діяли, але в якийсь момент, ну, зрозуміло, що Бобков там точно нічого не контролює, да? Тобто все це вийшло з-під контролю, підключилися там вже російські військові всі, ну, і у підсумку, що Бобков, нічого він насправді, мало на що він впливає, якийсь у нього там залишилися якийсь бізнес, але, ну, це ні про що. Я просто кажу про те, що вони на початку багато про що думали, да, собі могли одну картину малювати, а насправді воно просто все пішло за таким сценарієм, який вони всі не прораховували.
Донецьк і Луганськ – це не єдині міста, в яких намагалися, от, власне, як ви називаєте, російські туристи запалити ситуацію. Але все-таки, дивіться, в Харкові теж було дуже складно, але взяли під контроль Харків. Врешті поклали край цим виступам. В Одесі невдовзі теж поклали край цим виступам. Як ви думаєте, чи була перспектива, щоб в Донецьку все-таки Україна могла втримати владу?
Так, я впевнений в цьому. Могли. На початку це були от такі дуже маргінальні, скажімо так, загони, які стояли на чолі чолі цих всіх заворушень. І нейтралізувавши їх, можна було це все, в принципі, дуже швидко нейтралізувати. А тобто, от в Харкові що сталося? Там просто всіх заарештували, хто захопив облраду, і на цьому всі вони захопили, вони ж проголошували Харківську Народну Республіку, і їх просто розгнали, і на цьому все скінчилося. І от, в принципі, такі ж самі штурми, вони готувалися і в Донецьку, і в Луганську. І там просто от ці місцеві, умовно кажучи, зрадники, да, які очолювали там МВС, СБУ, вони просто злили ці штурми, вони, в принципі, до них до цього не дійшло, штурму не відбулися, і, відповідно, все так і залишилося. Ну, а потім зайшли росіяни, і почалися саме бої з росіянами, з російськими військовими, які, ну, вони заходили і там неофіційно, той же Гіркін, да, ну, там Моторола, вони неофіційна армія, але це як ЧВК, да, це потім отримало поширення такий як термін, як
Путін,
ЧВК.
Путін жартував, відпускники.
Да, тоді казали, відпускники, добровольці, ну, потім просто от насправді найкраще от таке визначення, це дійсно ЧВК, просто це потім вже з'явився от ЧВК Вагнер з Пригожиним, а так от Стрілков зі своїм цим загоном, це ж була типова ЧВК, просто трохи інакше влаштована.
А наскільки сильним був український актив в Донецьку навесні 14-го року?
Ну, сказати так, щоб актив, розумієте, як такого активу не було в тому плані, що це не були якісь от організації зі своєю ієрархією, були просто люди, да, які були за Україну, таких людей, звісно, було багато. Саме в Донецьку, до речі, тому що Донецьк – це обласний центр. Великі прошарки, ну, принаймні більше, ніж в якихось там пролетарських містечках, це люди якихось там інтелігентських професій, умовно кажучи, середній клас, да, студентів дуже багато. І от це були основа проукраїнських настроїв. 13 березня, 10 років, як вбили Дмитра Чернявського. Це був наш знайомий, от він таки був проукраїнський активіст, його зарізали на мітингу. В цей день в Донецьку були два мітинги, український і проросійський. Ну, ми зібралися на мітинг український з тим, щоб, ну, показати, що не всі за Росію. Ну, є дуже багато людей, які не хочуть ніякого відділення, ніякого відокремлення, які хочуть залишитися в Україні, виступають за те, що Донецьк – це Україна. І от вони прийшли і стали просто вбивати, калічити людей. Це дуже важливий момент, да, тому що от тут в чому була проблема, да, оцього українського активу. Це були дійсно люди інтелігентських професій. Да, прийшли викладачі університету, прийшли студенти, прийшли люди, які там, я не знаю, там, ну, працюють там журналістами, працюють там в банківському секторі. Ну, просто нормальні люди. А з того боку прийшли якісь росіяни, які приїхали просто навмисно, щоб вбивати. Прийшли якісь маргінали, ну, декласовані елементи. Вони прийшли від початку з ножами, з арматурою, з якимись там цепами, щоб бити, калічити людей.
Тобто вони вже прийшли готові до силового,
да,
протистояння, тому... знаючи, що міліція якби самоусунулась від цього.
Саме так. Тобто ми, умовно кажучи, да, ми не те, що не були до цього не готові, ми абсолютно заперечували проти цього. Тобто жодного насильства, все тільки миром. Вони прийшли саме вбивати людей. І тому це найбільший недолік, напевно, да, взагалі от української громади Донецька, ну, якщо це можна назвати недоліком, ну, в даному випадку це виявився, напевно, недолік, що ми не були бойовиками, були до цього не готові, ми хотіли мирно, а вони прийшли, щоб нас бити, калічити, і вони за рахунок того і, ну, фактично виграли. Коли Росія каже, що Україна там нищить Донбас, розстрілює, то все це насильство, воно було розпочато тією стороною. І коли розпочиналася там АТО і силові дії української влади, я, наприклад, як український громадянин, я хотів, щоб мене захистили в Донецьку, да? Тому що мене в моєму місті вбивають, там, переслідують і хочуть скалічити і вбити люди, які виступають за Росію. Ну, держава має мене захищати, вибачте, я ж громадянин, я плачу податки, бо держава має захищати всіх тих людей, які виходять на мирні мітинги, яких просто б'ють і вбивають за те, що вони українці. Абсолютно не було ніякого радикалізму, да? Нас просто били саме за українську символіку. Тому дії української влади, коли потім Росія почала волати, що це карательна операція, там і все. Ні, це саме була операція по захисту населення, українського населення Донбасу, яке потерпало від оцих головорізів, які прийшли, щоб вбивати людей просто за те, що вони українці.
Ви, я знаю, стежите за подіями на Донбасі. Як Донецьк змінився за 10 років і які перспективи реінтеграції?
Ну, там занепад всього, і насправді перспективи реінтеграції. Ну, щоб про них казати, треба спочатку, щоб російські війська звідти пішли, ну, поки, як ви бачите, до цього ще далеко. Я думаю, що насправді, якщо дійсно так станеться, що Росія просто в якийсь момент їй набридне ця загарбницька війна, і вона з нею, скажімо так, покінчить і виведе війська з території України, не буде проблем з реінтеграцією. Ми бачили просто, що відбувається на звільнених територіях. От Харківщина або Херсон. Звідти всі, хто були за Росією, всі проросійські, всі втекли. Вони просто йдуть разом з російською армією. Я думаю, що так само, якщо от реалізується цей сценарій в Донецьку, звідти просто всі ці там депутати ДНР, ну так звані, да, в лапках, ватажки збройних банд, всі ці активісти-пропагандисти, вони просто всі втечуть. Залишаться просто звичайні люди.
Дякую. Це була «Історична свобода» із журналістом Денисом Казанським. Ми говорили про те, як проросійські сепаратисти 10 років тому захопили Донецьк. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.